Nation, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa 14ka noofambar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad naga socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda fiidnimada waxay idin daadinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Saare Ciidla Nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Soomaaliya iyo weliba Kenya oo kulan ku wada yeeshay magaalada Nairobi goordhoweyd.
I look forward to seeing you in Mogadishu soon as well. And I am sure that with this renewed goodwill between us.
Waxaan rajaynayaa inaan dhawaan isku aragno Muqdisho. waxaan hubaa in dib u soo cusboonaysiintan ay niyad wanaaga ku dheehan tahay ee inaga dhaxaysa aynu ku heli doono xal aynu wada aqbali doono oo labadeenna dal iyo weliba wadamada qaaradaba ay ku kabcaan kuna barwaaqoobaan.
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka waramayay heshiis dhex maray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya. goordhow ayaad faahfaahinta maqli doontaan. waxaa kale oo dhegeysanaysaan maalinta macaanka ama basakorowga oo laga xusay magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirno aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA.
halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo Soomaali ah, laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday, kii soo gaday, kii xoolaha soo raacay, kii dulaalka ahaa, kii suuqa joogay, kii xoolaha soo raray, kii baabuurka lahaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysada iyo dooda gaaban ayaa dhegeysan doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya. waxaana sida lagu sheegay war madaxtooyada Soomaaliya ay baahisay ay labada madaxweyne isku xog wareysteen xaaladda amniga iyo siyaasadeed ee gobolka, xiriirka labada dal iyo weliba fursadaha iskaashi ee labada shacab ee deriska. islamarkaana waxay tilmaantay in madaxweyne Farmaajo oo shir jiraayadu ay si wada jir u qabteen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo weliba madaxweyne Farmaajo uu uga mahad celiyay dowladda iyo shacabka Kenya martisoorka iyo soo dhaweynta diiran ee ay ku qaabilaan isaga iyo wafdiga dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ka qayb galay shirka caalamiga ah ee dadweynaha iyo horumarka qaramada midoobay. waxaana warkaasi madaxtooyada Soomaaliya ay baahisay intaasi sii raaciyay in madaxweynuhu tilmaamay in ay muhiim tahay in dacwadda badda ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunku aanay wax saameynaha ku yeelanin xiriirka wanaagsan ee labada dal, islamarkaana Soomaaliya iyo Kenya ay ka dhexeeyaan dano badan oo wadaag ah oo faa'iido u leh labada dowladood iyo labada shacab. dhankiisana sida warkaasi lagu sheegay, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ka qaybgalkooda shirka Nairobi, isagoo tilmaamay inay ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jirinka ah ee ka dhexeeya labada dal ee deriska.
koox hubaysan oo ka jirta dhulka Falastiiniyiinta oo lagu magacaabay Islaamic Jihaad ayaa maanta Khamiisa sheegay in xabad joojin ay la sameeyeen laga bilaabo kulankii dhex maray ururkaasi iyo dowladda Israa'iil ee dowladda Masar dhexdhexaadinaysay. afhayeen u hadlay ururka Islaamic Jihaad ayaa sheegay in xabad joojintaasi ay dhaqan gashay subaxnimadii hore ee Saaka, waxaana intaasi ku daray in ay shuruudaha heshiiska ku jirtay in Israa'iil ay joojiso dilalka qorshaysan iyo kuwa lala beegsanayo hogaamiyeyaasha ururkaasi. Israel Katz oo ah wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa idaacad gudaha waddanka Israa'iil ku taala ka sheegay in ciidamada Israa'iil aanay amaba ay hakin doonaan duulaankooda, hase haatee wuxuu intaasi ku daray in ay ka jawaabi doonaan haddii wax daandaansihii uga yimaada dhinaca Falastiiniyiinta. وعقلو إسرائيل كارتس إن تاسي كدري إن آني وحبي سكبت دلين سياسة الدولد دودان كاسي إساقو شاقي إن آني مرنبا كقبان دونين إني دولان كو قادان عدي سدو شاقي إسكو دايدا إني وحيي لقار سيسو كهورشيز كاسي لابد لنع دحمري دقال لابا مالموت سعودي أي كودنتين لابا يصدن قف أو فلسطينيين هسيها تيلا مشيقين لنع إسرائيل وحكا جيريودي
كوحي هولا نوركاي سو باريا دياردي لغالا هاودن كماليسيا إلا سوري داي سند كي لابا كوني عفر التوانكيس لما كان لو سوري داي هودا ودن كي يوكرين هيا بايسي تلفونا صور دح غلاي أولا دوباي كواس أو موچيني سراكيل كترسن ملاتيريغا روشكا أو لاحد ليا كوح دا كوني غوصة دا هو هالكاسي كدقالان تيولي بسراكيل كترسن عقل كا مدحتوية دا روشكا كريملين عقلدين تنا دنكا تلفونكا اول بايي مانتو اي تاريخ 14 بشهر نوفمبر ايا قيب كا عدادس عصوب او كوخدان او سيدو كلا لو يقانو جي اي تي اما با جوينت انفستيجيتيف تيم اي كورادين ايا مقراتي عصوب ولا خيريره بربركي دياردن او لو يقاني اما نمبركيد وها ام اتش 17 تاسو اي كودينتين 298 قف ومركاسي لا سوخداي سيدو كلا بشي جون ايا دعودا اوغياشا ودنكاسي هولن اي yaan inay saddex qof oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Ukraine ay daaweyn doonaan isla markaana wadanka Holland ay ku daaweynayaan iyagoo ku eedaysan gacanta ay ku lahaayeen dhacdadaasi
mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in dabka dhashay dhuumaha shidaalka qaada oo ay jabiyeen tuugo isku dayaysay inay dhuumahaasi la baxaan ay ku dhinteen 7 qof qaraxay dabka ka dhashay dhuumaha shidaalka oo ka dhacay 4 shalay toddobaadkaasi ayaa la sheegay in 16 qof oo kale ay ku dhaawacmeen mas'uuliyiinta gobolka Nile Delta ayaa sheegay in shidaalkaasi ama bashilkaasi uu ka dhacay degmada Bixira gudoomiyaha Bixira Hashim Amna ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay gacanta ku dhigeen hal qof oo ka mid ah dadkii lagu eedeeyay inay dhuumaha shidaalka jabsanayeen si ay halkaasii uga dhurtaan shidaal dhuumahaasi oo ku teedsan inta u dhaxaysa magaalada xeebta ah ee Alexandria ilaa caasimadda dalkaasi ee Qaahira
bidu aanu wanaagsana dhamaantii madhageystayaal meel kasta oo joogtaan ba halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda fiidimee VOA ee ka imanaysa Washington haatan aynu ku bilowno dhinaca Nairobi waxa magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya shir jiraa ku wada qabtay madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Waliba Kenya Uhuru Kenyatta kadib kulan ay halkaas ku wada qaateen waxana shirkaasi jiraa ay qabteen wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed oo nooga soo diray warbixintan
shirka jaraa'id ee ay madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay galabta ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxay ku faahfaahiyeen arrimihii ay uga wada hadleen shirar ay saacadihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen magaalada Nairobi halkaas oo ay ku heshiiyeen qodobo dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal kaasoo si xumaanayay laga soo bilaabo bishii February ee sanadkan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa sheegay in muddo 7 gudahiis ah ay dib u bilaabi doonaan diyaaradihii tooska ahaa ee caasimadaha Muqdisho iyo Nairobi iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dalku galka Kenyaanka ah ay ka qaadan doonaan garoomada wadanka Kenya
But today we have agreed with my brother that there is need for us to ensure we bring normality to our relationship there were a number of issues that
Manta waxaan walaalkay isku raacnay in ay jirto baahi loo qabo in aan xaqiijino in xiriirkeena aan caadi ka dhigno waxaa sidoo kale jira arrimo farmaajo igu soo qaaday oo walaac ka qabay dab ahaantiina waxaan ogolaaday in aan qaar ka mid ah arrimahaasi degdeg wax uga qabano horey waxaa u jiray in walaalaheen Soomaaliyeed ay u awoodi jireen inay Kenya yimaadaan oo ay fiisaha ka qaataan garoonka marka ay soo degaan balse hadda fiisahaasi waxa ay ka soo qaataan safaaradeena Muqdisho sidaas darteed waxaan isku raacnay in si degdeg ah taasi caadi looga dhigo oo walaalaheen Soomaaliyeed ay awood u helaan in ay fiisaha qaataan marka ay halkan yimaadaan waxaan sidoo kale ka hadalnay arrinta duulimaadyada Muqdisho ka yimaada ee soo aadaya Nairobi kuwaasi oo hadda soo mara wasiir waxaana isku raacnay in toddobaad gudihiis ay mas'uuliyiintu sameeyaan wax kasta oo muhiim ah si loo xaqiijiyo in duulimaadyada Muqdisho ay toos u yimaadaan Nairobi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna dhankiisa faahfaahiyay qodobadii ay ku heshiyeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in dacwada badda ee muranka labada wadan ee ICJ aysan saameyn ku yeelan doonin xiriirka labada wadan oo wax badan wadaaga.
We discussed on several issues including to reinstate the direct flights from Mogadishu directly to Nairobi and to stop the stopover.
Waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dib loo soo celiyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Mogadishu ilaa iyo Nairobi iyada oo meesha laga saarayo hakadkii lagu hakanayay wajeer. Waxa kale oo aan ku heshiinay in shaqaalaha dawladda Soomaaliya ay fiisaha dalku galka ah ee Kenya ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha marka ay Nairobi gaaraan. Waxaa jira waxyaabo badan oo labadeena dal ay wadaagaan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ah. Arrinta dacwadda badda ee maxkamadda caalamiga ah taalla ma saameyn doonto xiriirkeena laba geesoodka ah.
Labada madaxweyne ayaa kulamo gooni-gooni ah oo barbar socday shirka ICBD maalmihii la soo dhaafay kulaha magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wahagaag dhegeystayaal, Khadar Maxamuud Xareed aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aan isku dayi doono inaan si faahfaahin kulankaasi aan uga helno aan la xiriirno wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Waxaanan ku rajaynaynaa inta idaacadda aan ku guda jirno marka ugu horreeya inalana waanu idin la wadaagi doonaa. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Maanta waxaa dunida laga xusay maalinta xanuunka macaanka ama sokorowga. Cudurkan ayaa ka mid ah xanuunada dhawaanahan dadka aad ugu sii fiday. Nuur Xasan Nuur ayaa haddaba waxa waxyeelada cudurkaasi iyo siyaabaha lagu yareyn karaba ka wareystay Dr. Maxamuud Saahid oo ka howlgala cisbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Cudurkan waa cudur ku dhaca bankariyaaska afqalaadiyadaan, laakiin Soomaalida ganac dhexda marka waxa waaye qanjir oo soo saaray dhacaan waa maxaa hormoon ayaa la yiraahdaa afka medical technology-ga oo arrinta dhakhaatiirta marka mishiliin buu soo saaraa. Marka cudurka laba nooc waaye, nooc type 1 la yiraahdo, nooca koowaad iyo nooca labaad. Nooca koowaad caruurta u badan yahay, dadka waaweyn waa ku dhici karaa, laakiin marka dhibkiisa waxa waaye in insuliinka waa la soo saarayninba dhacaankan uu soo saari lahaa ganaca ayaa soo saarayninba bakaatan maba soo saarayo ama in yar soo saarayaa aan ku filnayn jirka. Nooca labaad waa nooca badan, dadka waaweyn buu ku dhacaa. Waxa weeye jirka iskuma filna insuliinka uu soo saaro, kuma filna jirka, ama insuliinka ayaa geli karin unugyada gelikarin resistance ayay leedahay oo ma geli karto. Magataa ayaa nooca labaad, amaka nooca labaad ayaa fara badan. Sababta keentan waa sabab fara badan, multifactorial la yiraahdo, way badan tahay waxyaalo badan, environment-kii, wax family ka yimid, wax mataqaana ka yimid ruuxa, inuu cayilan yahay, inuusan cayilnayn, marka waxyaalo badan ayaa jira. Nooca labaadana badan marka
waa garta si wanaagsan aad u sharaxday Dr. Maxamuud Zayed. Laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, Soomaaliya waxaa la sheegay in cudurkan uu kusoo batay xitaa dad dhalinyaro ah ama caruurba uu xitaa ku dhaco. Marka maxaa sababay in cudurku uu ku bato waddanka?
Walaahi horta research hadda fiican oo saxan oo maaragtay hadda lagu ictimaadi karo oo sababtii la ogaan karo ma jirto. Laakiin waan aragnaa waxyaalana waa kana ota nooca labaad waa loo malayn karaa inuu batay. Maxaa jira nolosha iyo istreska iyo shaqo la-aanta iyo mustaqbal xumida iyo cabsida iyo waddankiyan shaqeeya maaragtay shaqo lahayn, maxaa la yidhaahdaa ruuxii guriis kasoo baxa ansnaga inuu nabad guriis ku noqonahayo nabadgelyo yarada wixii oo dhan haddii laysku koobaa waxyaalaha fakariska oo environmentalka la yidhaahdo oo keenaya ruuxiyo wixii u qarsoonaayeen ayaa qarxanaysa. Midtaasaa lagu tilmaami karaa. Dhinaca raashin xumida Soomaalida oo raashinkeeda uu u badan yahay carbohydrate breed fara badan iyo baasar fara badan iyo soor fara badan iyo dadka Soomaalida aad bay saxankooda daasiisi yani saxan weyn oo bariida waxyaro jiriga kor saaran marka waa dadka aad bay u kansan shaqo u badiyaan xagga sokorta shaaha aad bay u cadaan sokor badanna waa ku shidaan soomaalida ma taqaano inay exercise samayso orodo gudso ma taqaano dadkii socodkii waa yaraadeen baabuurkii ayaa badatay ummadii ayaa usoo badatay magaalooyinkii urbanization waxaan dhihi jirnay magaaladii usoo badatay baadiyihii waa laga yimid
waayaha marka maadaama ay jiraan dad badan oo cudurkii la nool maxaa tala ah oo aada usoo jeedin lahayd maadaama la sheegay in dawo hadda maaragtay lagu cirib tiro dunida aysan weli helin
walaahi yani sida qaab ka dhan aragno soomaaliya waxa ay tahay tropical ku nool dad dhaqaalahooda xun yahay marka cudurada dhibkaasiya ayaa la filayay inay hore isii socdaan nadaafad daradii iyo wixii marka in maaragtay cuduradii lagu malaynaya dadka warshadaha yeeshay oo dhaqaalaha yani kibray oo dhaqaalaha badan yeeshay marka dadkaas ayaa laislahaa cudurada wadnaha iyo sokorkii iyo dhiikarkii ay u badan yihiin istrooga iyo waxaas hadda waxaan oranay istrooga waa badan yahay hypertension dhiikarkii waa badan yahay istrooga waxaa cudur soomaali wuxuu taqana faalijka ninka la dhigay gacan maataqaana wixii naasi ka noqonahay usan dhaqaajin karin dhiikarkii sokorkii marka maxaa la yihahdaa inuu soo batay wax yacan la filayay ma ahayn laakiin soomaalida marka talada waxaa waay soomaalida inaan dhaqankii bedelno waaye dhaqalkii aan ku dhaqmay inaa bedelno sokorta cad hadda adduunka maanta sokorta cad iyo cusbada iyo sigaarka ismid baa laka dhigay maarata sigaarka iyo lamid tahay yani waxay taraysa malaha maxaa jira waxa aan cunno dhan ayaa sokor loo bedelaya muufadii canjeeradii rootigii maxaa la baatadii dariiskii mataqana soorkii kulligood waxay noqonaya midho sokor marka wax sokor cad looga daro soomaalida dhaqanxumadeeda xataa casiirkii oo matalan qarihii oo macaan jiiskii ayay mataqaana sokor kusii darahayaan maqaayadaha dadara sidii guryahaba marka aada baan isticmaalnaa marka inaan bedelno dhaqanka amadeyna wuxuu yahay inaan raashinka guriga aan bedelno oo qaabka mataqaana uu boqolkiiba sagaashan uu yahay carbohydrate inaan ka bedelno oo khudaartii iyo wadankeena wadiyaa mara khudaar baan soo saarnaa ansalaata laga helaa waxaa laga helaa mataqaana qajaarka waxaa laga helaa carot waxaa laga helaa bergaroniga waxaa laga helaa koostada bahasha la yihahdo bikureyna waa la yihahdaa cagaaradaas inaan u badinno laakiinka kale borobor uu noqdo inta kalena matalan ay noqoto karbohaydraadka socod inaan ka dhiganno dhaqan in la arko dad badan oo ciyaarahayo ordahayo mataqaan socodoob yani baawurkii iyo wixii maal yaro aad arkaysa oo laga yaabo inay tahay laba kilomitr aada waxaa arkaysaa ruux mataqaana baabuur u qaadanayo inaan marka dhaqankeena aan bedelno raashinkeenana aan bedelno waxaan isu leeyahay aan ku bedeli karnaa trendka hadda socdo qaabka daran oo sokorta ay sii badan.
Kaas waxaa doctor maxamuud saxiid oo ka howlgala cusbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga nuur xasan nuur.
Wagaag dhegeystayaal, haddaynu mar kale dib ugu noqono dhinaca iyo magaalada Nairobi. Haddaba kulankii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay yeesheen ee goor dhoweyd maqlayseen, waxyaabihii ay ka wada hadleen ee kasoo baxay waxaa ka mid ahaa in xiriirka labada dal caadi lagu soo celiyey iyo in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi la soo celiyo, ayna dalku galka garoomada Kenya muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka helaan garoomadaasi Kenya. Dabaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan waddanka Kenya.
In xiriirka sidiisa lagu soo celiyo ayaad sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen Kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go-aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yihahdaa fiisooyinka dalku galka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladdu shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaata Muqdisho, waxaa intuba ay ku anducoonayeen in Soomaaliya ay kala soo laabato dacwaddii badda oo dad badanna hadda ay aada u hadalhayaan. Marka maxaa lagu qanciyay Kenya oy Soomaaliya aqbashay
baddii kayskii badda yeelay badduu jiraya madaxweyneheennuna si cad buu u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiraya uusan xiriirka labada dal uusan xumaynin. Marka iyadoo arrintaa la ogyahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo.
Waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ay sheegtay in madaxweyne farmaajo uu muujiyey kalsoonida in arrinta ICJ lagu xallin doono qaab labada dhinac ay wada aqbali karaan. Arrinta dad badan ayaa su-aalo ka keenay, bal maxaad arrintaa ka leedahay uga jawaabaysaa?
Walaal, horta dadku su-aalaha way iska qadi karaan, way isweydiin karaan. Soomaalida dhaqan u tahay in aanta odhan su-aalo su-aalaheeda baan dadku haddee waqtiga u hayaan su-aalo isweydiiyaan. Laakiin arrinta la xiriirta badda aniguna hadda waa ku caddeeyey, anigoo soo xigaraya hadalkii labada madaxweyne yiri, adiguna waa sii askaysay oo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda key yiri baad sheegtay. Intaba muujinaysa in keyskaasi uu maxkamadda jiro, maxkamaddu kala saarayso. Laakiin labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan, u wanaagsanaado, ay walaala ahaadaan. Marka warkaasi mugdi ku jiri kara ima muuqdo aniga. Qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadda waqtiga ina ka qaadanaysa inaynu ku codcelinno warkaas. Intii muddadii arrintani ay jirtayna anigu keligii iskada madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama AU-da ama meel kasta aanu tegaynay waa lagu celinayay mowqifka Soomaaliyeed maxkamadda. Haddana waa sidiisii. Maantana labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo.
Waa tahay dabcan dadku waxyaaba mugdi ku jira ayay isweydiin karaan in loo sharaxo, waadna ku maasan tahay. Arrin kale aan jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo,
maxaa mugdi ku jira
hadalka wasiirka ay qortay ayaa hadalka wasiirka ay twitterkeeda kusoo qortay ayaa mugdi ku jira oo dadku aysan sidii si caadi u fahmin. Marka
horta anigu dhigeed baan ahay, marka soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho, wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan. Waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino. Dabaduna wasiir waya, ana wasiir baana, waxaan kuu sheegaya waxay lagu wada hadlay. Waxaan kaloo kuu sheegay madaxweynayaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalka waxay ku heshiiyeen codkoodiina duuban yahay.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Waxaan kaloo jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo, Kenya ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya, dhowaantana doorasho ayaa ka dhacday Jubbaland oo dowladda Soomaaliya Kenya way dacweysay sidaan wararku ku heenay, oo ay ku xadgudubtay duulimaadyada hawada Soomaaliya. Arrinta isqabsiga Kenya iyo Soomaaliya dhinaca Jubbaland, marnaba madaxweyneyaashu ma soo hadal qaadeen? Haddiise laysku soo hadal qaaday, ma jiraan waxyaaba la iska yiri, waadna la wadaagi karayso?
Waan kuu sheegay waxaa lagu heshiiyey, wuxuu ikhtilaafyo jiray in laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo xiriirka caadi lagu soo celiyo.
Marka arrinta waa micnaheedu waxay tahay waa lagu soo hadal qaaday kulanka isagaana waan laga heshiiyey.
Macnaheedu waxa weeye wixii khilaafyo jiray oo labada dal dhex maray waxaa lagu heshiiyey in maaragtay maxaa la yihahdaa layska ilaawo oo lagu soo celiyo maxaa la yihahdaa xiriirka caadi lagu soo celiyo oo arrinta maxkamaduna aysan saameyn xiriirkeena aysan si negative ama si dhiba aysan u saameyn. Sidaas ayaa lagu heshiiyey. Labada madaxweyne saacado badan bay isla joogeen, marka laba saacadood wax kastay ka sheekaysan karaan Soomaaliya ku saabsan ama adduunka ku saabsan ama gobolka ku saabsan. Waxaase kuu sheegay waxaa lagu wada heshiiyey iyo waxa laga wada hadlay iyo go-aanka la gaaray.
Wahagaaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa la sheegay maanta inaan lagu iibinaynin hilibka geela kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen dadkii ka ganacsanayay hilibka. Dadkan ayaa ka cabanaya lacaga dheeraada oo lagu soo rogay inay bixiyaan. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Laakiin magaalada xaaladayaasha dadka geel way diideen, ma la qali karay dhaniin dowladaba?
Qalaan loo diidaa, ma qali kartaa anaga. inta badan suuqyada magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha hilibka lagu iibin jiray oo ugu horeeyo kawaanka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa maanta hilib la'aan ah kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada hilibka kuwaas oo ka cabanaya lacag dheeraad ah oo lagu kordhiyay xoolaha la qalo siiba geela
magaciiga Cali Jimcaal Cusub la leeyahay Cali Okur waxaan odayaashi hore oo kawanka joogay haddana ku shaqeeyay anagu nimanka dalaleeda oo hilibka geela xoolaha geela dalala ayaan xoga murnay waxaan noo dhaxaysbana waxay ahaayeen lacagta dalalka oo ayagu ay kordhiyeen anaguna dalalkaas la kordhiyay wax dana kuma jirto waayo ayagu ma aha nimanka xoolaha iskale nimanka gadaayana ma aha waa un nin u dhaxeeya oo leeyahay dalal lacag yar aan si jirno ilaa 200 kuna caadiga lacagta $8 u qalanta maanta wixii $20 iyo ilaa laga dhigo saas awoodeed ayaan ku joojinay hilibka geela dadkan waxaan u balaqnay inaan lood u badino ariga u badino kulli malayga iyo kalluunka waa u yeelay isagana u banaayeen suuqyada dhan waaye
ganacsatada hilibka ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa joojinta hilibka geela ay tahay ismaandaafka dhashay qidmad laga qaado ganacsatada oo ay rag dulaaliin ah oo u dhaxeeya dadka xoolaha keena suuqa ee iyaga qala ay isku fahmi waayeen
aniga magacayga maxali raad Cabdikariim Maxamed Jimcaale ganacsada Xamarweyne kamid ah geele go'aan maxaan go'an saddex maalmood inaan qali ilaa go'aan oo kasbaxayo
maxay tahay marka sababta
sababtood ku diidana maxaa waa qarashki iyo xoolinta iskeen karin dalaliinta xogaar iyo ganacsana waas khilaafeen lacagta ku shii waayeen neefti maxaa laga qaaday 200 leeyiri saas mugan xaruun oo go'an go'an saas qad ugu joojinay
kakaas imi suuqaat rabtaan marka inaad
maalmo saddex maalmood ku qad wax socdan loolo waa ma irwa moogo maal erigin waa go'aanka gaarina inaan joojino
goobaha qaar miisaska hilibka lagu iibin jiray ayaa haawanayay maanta halka qaar ka kalena lagu iibinayay hilibka lo'da ee ariga oo sare u kac uu ku yimid qiimihii uu horey u joogay sida uu VOA ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa
aniga Abdulqaadir Shams waxaan sheegay macnaha lo'da waxaan gudoonaa keenada $5 markay jirtaan waa $6 macnaha hilib ariga wuxuu gudoon jiray adiga $5 bariga waxa lagu gudoo $7 geelka maal kasta anigu aan waa kasoo waan maal kasta ilaa waxaan aaday ilaa meel dhahay weedo ilaa waxaan aaday ilaa macal dhahay ee tabeela
marka hore hilib
geel baad iibin jirtay wixii qaanu gudihay wixii macnaa waa sheegaysa nadiif macnaa uma kala karno aniga qaanu ugu fadhiya ma fahantay hilibka meesha ku socdaan ma sheegi karo ilaa hadba la yaabanaad haddii xaaladan ku sii socoto oo hilibna magaalada ka dhacdo dhibaato aad dhacdo
hilibka la joojiyay maanta oo ah hilibka geela ayaa saameyn waxa uu ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho sidoo kale waxaa saameynta ugu badan ee gaartay maqaayadaha kala duwan ee magaalada
aanu maqaayada aan waa iibiyaa hilib geel ma aan karin hilib loona malahan caafimaad iyo dawlad baa maanta
maxay iibinaysaa
dalac bilaash maasi dalac bilaash baan iska karsanayna xalaan way iska cunayaan way ku qasbayna
dad badan baa kugu dhacay
hal saac hilib geel aan waa loo tagaaya qof walba wuxuu rabaa cad yar oo maxay cadkii hadii la waayayna waa la kala tagaaya
magay waa Xasan Axmed Gacmaleere macaamiisha meeshaan abartan maqaayadadan ku cunteena maantana hilib la'aan waan u jeednaa warbaleen malahan kuleega saacada malaay toonada iyo ishiideen isku cunayna maanta marka saameynta oo macnihii saameysay hilib la'aanta awgeed qaar aan macnihii ka tagay badarka xataa aan cunin maanta marka dhibka waa iska badan yahay
arintan ayaa sidoo kale jahwareer ku keentay dadka caadiga ah oo qaybaha cuntooyinka ay karsadaan ay ku darsadaan hilibka geela kuwaas oo isweydiinaya sababaha keenay in wax hilib ah la keenin suuqyada
madaynaysaa suuqa caalamis maanta caadi oo qasnay ma ficne hilibka qofa waxaa arka kiilo $9 laga siinaa waayaa fogt hal nus saac markay ahayd kadib $6 camal oo imaaday laakiin la geel wax leeyahay eri iyo lo hilib dhan ma leen xaaladuna waa xuntaa saddex camal ma
jirtaa sidoo idin saameeyay marka hilib geelaanta suuqa ka jirta
dib weyn oo zaaid ah meesha aniga oo aniga qadmaanta cad ma gala gadanayn bacda maxaa lagu riidanaa qofa oo hilib oo lo cuneyna ma ogtahay geeshaas oo cunaya qof wuxuu ku noolaay
marka saameynta suuqa dhan waa laga dareemay
waa laga dareemay zaaid horta ahaanteeda
Si kastaba ha ahaatee, maahan markii ugu horeysay oo ganacsatada xoolaha qala ay joojiyaan xoolaha la qali jiray oo u badan geela, lamana ogeyn arintani ay sii socon doonto iyo in kale. Inkastoo ganacsatada hilibka ee dadkaba ay walaac xoogan ka muujinayaan arintan dhacday iyo saameynta guud. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad bay dhegeystayaal mahadsan tahay, Seenaab Abukar. Weli arrimihii hilibka ayaynu ku jirnaaye. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A isna maanta ku saabsan ganacsiga hilibka iyo xoolaha, waxaana inoo soo diyaariyay Jamaal Axmed Ismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Intiini la socotay barnaamijkan barnaamijkii ka horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha, waxaanu uga hadalnay doorka xoolaha nool ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Barnaamijkanna waxa uu daba socdaa barnaamijkaasi, waxaana toddobaadkan diiradda ku saaraynaa doorka sidoo kale xoolaha la qalo ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha, iyadoo ay jiraan ganacsataadu fara badan oo ka ganacsada hilibka qaybihiisa kala gedisan ee xoolaha ay Soomaalidu dhaqdaan. Barnaamijkan oo faahfaahsanna goor dhow ayaa dhegeysan doontaa. Hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warrameysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya, oo suuqaasi ilaa iyo 5-6% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Qasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga V O A sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa, waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah, xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka la yiraahdo qaybta xoolaha, haddii aan usoo laabano qaybta xooluhu, waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha. Hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan.
Waxaa jirta dhinac kale in dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ka ganacsadaan xoolaha la qalo, islamar ahaantaasina u gudbiya qaybaha kala gedisan ee magaalada ay joogaan. Qaarkoodna waxaa jirta in ay u dhoofiyaan dalalka kale ee caalamka qaarkeed. Shirkadaha ka ganacsada hilibka ayaa waxaa sidoo kale ay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ka qayb qaata hawsha habsami socodka shaqada. Waxaa sidoo kale ay dhiirigelin u tahay xoolaleyda si ay xoolahooda u dhaqdaan. Cabdikamaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo ah agaasimaha shirkadda hilibka Soomaaliyeed ee Somali Meat Company ayaa waxa uu bandhiga V O A u sheegay in shirkaddani ay shaqo abuur aad u fara badan u samaysay dhalinyaro ku dhawaad 200 gaaraya, taas oo qayb ka qaadata kobaca dhaqaalaha ee dadka Soomaaliyeed. Shirkaddan ayaa waxa ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho, iyadoo la aasaasay 1995. Waa kan Cabdikamaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo arrimahani sharaxaad ka bixinaya.
Shirkadda hilibka Soomaaliyeed ee loo yaqaano Somnit waxaa aasaasay milkiilayaal Soomaaliyeed, lahaanshaheedana 100% waa Soomaali. Waxaana la aasaasay 1995. Sababihii loo aasaasayna waxaa ugu muhiimsanaa ka ganacsiga hilibka, hilibka qadow iyo midka la barafeeyo. Ujeedooyinka xaqiijinaysana waxaa ugu muhiimsanaa soo saarista hilibka qadow iyo kan la barafeeyey, iyo qodobka labaad u ah hadafkeedan waxa weeyaan in shaqo ay abuurto, kan saddexaadna waxa weeye dhaqaale abuur, kan afaraad waxa weeyaan ka ganacsiga kobcinta ka ganacsiga xoolaha, iyo waxaa intaa soo raaca dhiirigelinta dhaqashada xoolaha. Sidoo kale waxay markasta shirkadda hadaf u ah ilaalisaana ka shaqaynta soo saarista hilibka markasta in la ilaaliyo nidaamka iyo standardka loogu talagalay hilibka soo saaristiisa. Aan ula jeedo hayada
waxyaabaad ka dhawaajisay waxaa kamid ah sababaha loo aasaasayna ka mid ah inaad dadka xoolaha aad dhiirgelisaan in la dhaqdo, sidoo kalena shaqa abuur aad u samaysaan dhalinyaro ama dad aan shaqooyin haysan. Arinta markaan isdul tagno dhinaca shaqa abuurka, bal ka waran doorka shirkadiinu ay ku leedahay inay shaqaalaysiiso ama shaqo ay u samayso dadka aan shaqada haysan.
Ugu horreyn, shirkadda waxaa u shaqeeya 167 shaqaale rasmi ah. Markii shaqooyin hilib dhoofin ah ay jirtana intaas way laga jibaarintaa, oo waxaan qaadanaa shaqaale fara badan oo part time ah oo kumil gaara. Shaqaalaha qaadana waxay isugu jiraan dad xirfadlayaal ah, dad aqoon sare leh sida dhakhaatiirta xanaanada xoolaha, qolooyinka laboratoriga iyo shaybaarka ka shaqeeya. Waxay kaloo isugu jiraan qolooyin yani kale oo ayagan xirfadley ah oo ku shaqeysta yani qalliinka xoolaha iyo nadaafadiisa iyo qaboojintiisa iyo barafayntiisa. Xanaankaas isku xiran oo dhan dad fara badan ayaa ka shaqeeya. Intaa keliya maaha shaqa abuurke, halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo Soomaali ah, laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday, kii soo gaday, kii xoolaha soo raacay, kii dulaalka ahaa, kii suuqa joogay, kii xoolaha soo raray, kii baabuurka lahaa yacni kastamyadi kala duwanaa ee dalka ka jiray oo xoolahaas canshuuraha kala duwan ka qaadanayay, lagu keena xarunteena. Intaas ilaa iyo tikad ay ka baxaan yacni dad unbaa ku nool hawsha socota oo mushaar ka helaya oo yacni hawsha socota qeyb ka ah.
Inkastoo gudaha dalka Soomaaliya goobaha qaar lagu qalo xoolaha, ayaa dadka qaar waxa ay ka hadlaan ama su-aalay geliyaan fayadhowrka deegaanka lagu qalo xoolaha iyo sidoo kale caafimaad qabka xoolaha la qalo.
Waa runta, annaga waxaan kaga duwannahay meelaha xoolaha lagu qalay kawaanada ah. Annaga waxaan leenahay warshad hilib iyo kawaan. Dhammaan systemka ay ku shaqeeyaana waa systemka waafaqsan ISO 22000. Nidaamkaas qualityga waafaqsan waaye. Haddana waxaan u soconaa systemkaas aan ugu guuleysan lahayn processor waa wadnaa qorshihii yacni aan ku heli lahayn baan briiqeedi haynaa. Waxaa ugu muhiimsan neefka annagana soo gaara dhakhaatiirta baarta. Markay dhakhaatiirta baarto, kadib haddana qolada laboratoriga u gudbaa. Qolada laboratoriga jawaabay soo saaraan, neefkii kasoo gudba jawaabta qolada caafimaadka ayaa u gudba qaybta qalliinka. Qaybta qalliinka ayagana barasaysa sii maraysaa. Markii neefkii la qalay, kadib haddana waxaa lasii gelayaa neefka la qalay. Haddana baaritaan labaada lagu sameynayo, ma yahay neef ku haboon in la isticmaalo. Hadduu neefkaas haddana kasii gudbo yani hilibkaasi kasii gudbo arrintaas ayada ah baaritaankaas oo okay dhakhaatiirtii qolo shaybaarka ay saaraan, wuxuu u gudbayaa qaybtii qaboojinta iyo haddii loogu talagalay yani si degdeg in lagu isticmaalo qabowga loo diraa, haddii loogu talagalay muddo dheer in la hayana qaybta barafaynta loo dirayaa. Dalkuna hadda ma laha qaybo noocaas ah oo wax barafayn kara. Runtii waxay shirkadda xil isaga saartay standardka wadamada hormaray hilibkooda u isticmaalaan in annagana aan u isticmaalno. Runtii shirkadda investment xoogan ayay gelisay arrintaasi u suuragelin lahayd, dad tayo leh u qaadatay. Yani arrintaas ayada ahna yani aad iyo aad ayaa loogu dadaalay.
cabdikamaal ayaa waxa uu sheegay in hilibka xoolahani ay gaarsiiyaan goobaha hoteelada, maqaayadaha, iyo sidoo kale mararka qaarkoodna ay u dhoofiyaan dalalka dibadda.
Macaamiishan waxay isugu jiraan macaamiil gudaha ah iyo kuwa dibadda ah. Gudaha annaga waxaan leenahay dukaamad dhowra oo meelo kala duwan magaalada kaga yaala oo hilibkeena lagu gado. Xataa dukaamadeedan standardkeena lacsada way ilaaliyaan, way ka duwan yihiin kawaanada caadiga iyo qolooyinka hilibka gadaa ka duwan yihiin. Dhinaca dibaddana markaan ka hadlo, waxaynu leenahay xafiis nagu yaal Dubai oo noo qaabilsan iibka hilibka. Haddana hilibka in badan waxaan geynaa Cumaan iyo wadamada ku xeeran ama si kale markaan u iraahdo gacanka carbeed.
Meelaha macaamiisha ee ganacsi wadaaga yihiin waxaa ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ku yaalo. Zahra Idris Maxamed waxa ay ka mid tahay holwadeenada maqaayadda Barwaaqo ee magaalada Muqdisho, waxaana v o a ay la wadaagtay waxyaabaha ay ka faa'iideen hilibka shirkadda Somali Meat Company.
Somali Meat Company muddo hadda muddo 4 sano camal ah, 3 sano iyo bilooyin ayaan ka qaadanayay adeega lana shaqaynayay oo maxaa heysay aan wada socod lahayn iyo xiriir dooni. Anigu waxaan qabtaa anigu shiiqnay baan ahaa marka horena maxaa heysay qudaar milkiin oo qudaara ay isna hoteelo iga qaadan jireen. Markii dambena qaybta hilibkan ka biro adigu waxaan ka qaadan jiray neef dhaylo ah maqaaxi baan furtay.
Marka balkowran ganacsi ahaan hawshani markaad xiriirkaasi samaysay ganacsigaaga iyo isbeddel miyaa jira oo aad noo sheegi karayso?
Markii hore waxaan ku galay bal hubi yani ganacsi wuxuu yahay oo maanta xamar aad ka qaban kartid. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, adigu wacyayo badan baan soo maray, laakiin maanta maalin aan ka qurux badnahay ama aan iiga fiican yahay ama iiga natiijo fiican yahay ma jirto.
Guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan uu nala socotiinayay Jabaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a Washington. Haatana ku soo dhowaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaadkan beledweyne soo gaaray si ay uga qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka fatahaadda ku barakacay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay isku dayday in safarkooda ay hor istaagto. Dad badan ayaa aaminsan in safarka labada madaxweyne uu ahaa ujeeddo siyaasadeed, halka kuwa kalena ay qabaan in safarka uu ahaa mid bini'aadamnimo. xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan ku eegeynaa micnaha uu yeelan karo iyadoo la ogyahay marxaladda uu waddanku ku jiro xilligan iyo gaar ahaanta magaalada beledweyne. waxaa dooda igala qayb galaya Admiraal Khaliif Idris Cismaan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. waxaa aragtidiisa ku hormaraya Admiraal Khaliif Idris.
beledweyne xaaladdiisa waa ilsaxar ku dhac, calool-qabad ma aha ilaa Auckland oo bariga maaragtay Aasiya u gees u jirto ilaa iyo galbeeda deegaha laga gurowaa fatahaddaasa loo ogdoohaa. nimankan madaxweyneyaasha hore ah, hadda madaxweyne ma aynan ahayn niman, waxa way mudnaan un soo qaatay madaxweynenimo xilal kala duwan udalka madaxweyneha ka soo qabtay, gurmad bay ahayeen. ninka siyaasad u turjumay waa nin dangaara leh, marka dowladda hay oo sharciya oo idniga haday jirto oo la aqoonsan yahay waa inay la helaa, la dabagalaa shacabka, lala wadaagaa cidii diyaaraddaas celisay ee shuruucda navigationkana ku gaftay. nimanka madaxweyneyaasha soo marayna dignitigooda inay meel uga dhacaan isku dayay waa in la helaa, waa kow. midda kale, nin deeq u wada muslim iyo gaalbaa u gurowaayo ninka celinaayo, waxaan u turjumayaa macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed aan necbahay maahine, shacabka reer Hiiraan oo bah iyo boqor leh ayaan necbahay, ayaan u arkaynaa raggeena waxgaradka.
aye Cabdiqaadir, anigu waxaan u arkaa ka shaqsi ahaan in maaragtahay nimankaasu ay siyaasad ay u socdeen,
xayalay in laba nimo wadanka madaxweynayaal hore ka soo noqday ahaayeen in wadan kale markii hadda in loo gurmana waa rumow dadku la soo gurmada laakiin habkay ku socdaan hab qaldan ah wadanka waxa ka jiray in rugta ganacsiga jirto wax laali wixii dhaqaalo lahaayo meesha lagu shubay marka ayagu inta la soo boodeen ay baladeen la soo aadeen ay dawladdi Soomaali kala soo boodeen ganacsatadii wax bixinaysay kala soo boodeen ay si gaar ah baladeen la soo aadeen waxaan arkaa in nimankaas ay maartay nimadan gaar leh hanay dalka inuu duumiyaan ay rabay markii ayagu madaxweynayaal ahaayeen labadooda nimo hadda ninkan ka horeeyay ahaayeen labadii oo waliba isku xaqtay ahaayeen ayagu markii badda wadanka madaxweynaha ka ahaayeen cid mucaaradaysa ma jirin madaxweynna Farmaajo bin Ra'iisul Wasaare uu ahaay midka kale tan maartay wuxuu u dhigay jiraa la taageero marka ayagu wax laga rabay maadaama astaan qaran ay ku taalo in wadanka taageeraan ma wadanka inuu duumiyaan maahan dadka reer Hiraan oo ninkan uu sheegaa oo loo soo gurmaday uu leeyahay dadka waxa uu soo gurmaday Soomaaliya oo dhan uu soo gurmatay caalamka gurmad waa ka dhigay laakiin tan sudan leeyahay
Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waxa jirtay gudiyo gurmad ah oo la soo marin kari hadaan ujeedo kale leeyahay
sababta ay tahay rub ganacsi buu jiraa there is no any commerce jambar commerce dalka uu leeyahay ma jirto jambar commerce uu leeyahay ma jirto laakiin there is a brokers dalaliin dadka waxay keenan dalalaha jiro jambar macneedu waa dal export iyo import bararta jirta ma no waxaan ka hadlayaa midda ah jambar la soo mariya jirto ma jirto jambar la soo mariyo waxa la isweydiinaya nimanku Soomaali ma yihiin ma samacayeen muslim gudiyada gurmadkay kamid yihiin gurmadka imaanayay kamid yihiin maaha siyaasad lamana dhihi karo siyaasad caloosha iyadoo laga hayo haddow il saxar kaaga dhaco waxaad leedahay xusen qalif ishaga afuuf ayaad leedahay nimankan waxay ku soo baxeen ilsaxar ku dhac kow anigu daaqaas dadka qaybina oo gudaha ku jiraan ahaa waa ogahay markii arrival koodii intay mareenna waa ogahay ziyaaraday ka soo degeen jidkay soo maleen magaaladay dhex galeen ma shirin ugaaskay la kulmeen waana laabteen waxay wadeenna waa dhiibeen soomaali gar mana jirin xafiis jambar ah inay dadka arkaan ay la wadaagaan ee qubkooda iyo maqaarkooda ay ka soo qayb geliyaan waxay wadaan ugaaska ay u dhiiban taas ayay macnaheedu ahayd dawladda maxaa amar uga qaadanaya dawladdu waa niman native ah ra-iisul wasaare hadda Faransiis oo jira ayuu amar ka qaatay yuu amar ka qaayaa dirtay
haye Cabdiqaadir waxaan ku xumaaday arkay qaliif indiris inuu nin sargaal yahay ee dawladdu wax soo wax bartay dawladdihii markay wadanka Soomaaliya dawladdu ku bilaabanaysay ilaa hadda garacsan uu joogo waxaan ku xumaaday soo canshuurta Soomaaliya ku soo bartay inuu maanta dawladda Soomaaliya dhankeeda uu ka soo jeesay dhanka laga jeesto mucaaradka waan iska cadaynaa markaan niman dalka dumina inay ahaayeen markii wixii kasmaay ka dhigan ka dhacay waagay markii Sheikh Shareef la soo dhaweeyay maadaama astaan qaran ku taalo madaxweynaha ah soo galay gobolka wuxuu yiri waa ognahay Soomaaliya maanta mucaaradan ficima wadanka waxa meeshu yaal dhigay mucaarad waa dalkana waxa wanaagsan in maarto horumarkiisa iyo in laga shaqeeyo maanta in la kala googoyo ma fiicno baa Soomaali baawra ka dhaxayo baawkaas afar lugood u leeyahay lug kamidaan ka goosan ninka yar waxba Soomaali uma galo qof kamid oo Soomaali wax uma galo aniga shakhsiyan dad qofka aaminsanahay nimankii maala hore yimid markay yimideena yiri midna uu hore u yiri Xasan Sheekh markuu shaqo imaanay ninka liidaa Farmaajo imaanay ana boorso ku soo dhaway midna uu yiri sidii alqaacidada loola dirraan uga bixinayna uu yiri aydo astaan qaran ku taan anagu uma arkay niman daacada iyo niman siyaasadu socon uma arko gobolkan Hiiraan khaasatan gobolka Hiiraan adarkay wuxuu yiri niman cadaw ku waa ninka u diiday in laga cidiyo dalka waxa meeshu yaal gobolka Hiiraan maanta dhigay siyaasadiisa oo uga horeeyay maamulada kale ugu hoose Xasan waxa waa Xasan Sheekh Maxamuud waa dabaatad ugu badan asan ku qabto gobolka asiga asoo dan gooni leh lugaha ku dhigay meesha la dhigaan laala shalay markii laba biibaxaad mid xamugo intuu madaxweynaha ay Xasan Sheekh iyo saddex waxaan maqanay hal mid oo kamid soo meemaan soo madaxweyne qaran uu leeyahay maanta uu xil hayn gobolka Hiiraan wuxuu u soo aada waa siyaasad ma lama dhigi karo
hay qaliif
fiiri Farmaajo yimid meesha xaggii salaamay oo soo dhaweeyaan kamid ah airport wallahi lana waa dhex yimid biyaha ya lugihiisa uu la galay dhibaatada diyaaradda laba jeer oo boolasa u soo wareejiyey magaalada waa 10 kilometer oo 15 lagu dhuftay cirif bannaan inayna lahayn buu arkay waa degi babura lagu soo qaaday waa nin muwaadina waa nin ilaahay dad maaragtay mas-uulkeeda oo hayo oo ilaahay dhibaatada la qaybsanayo waxa galdiirkayga waxa ka maqan presentiga adoo jiran ama xabsi ku jira ama isdaal ku jira ninkii ku soo booqday dadka kale waa kaaga dhow yahay Farmaajo lagu dhibi ma dhahay waa shan boqol kun iyo abaf ayuu dhiib meteorotan hal milyan iyo baruu dhiib waan ogna waana la qaybsiyo waayim
xasan iyo shariif nimankii waxa aan kasmaayo ka qayb galay dawladda markii diiday tiri kasmaayo ma aqoonsan maamulka soo baxay nimankii diiday ahaa inuu waliba garoonka lagu celiyo xoog ku tag mar labaad haddaan ku soo celiyo adeerkay wuxuu leeyahay ma aqoonsan Hiiraan ilay haddii Hiiraan aysan aqoonsanayn madaxda qaranku kama soo degay Hiiraan haddii aysan aqoonsanayn madaxda qaranku intaano gargaar ah la gaarsiin ma dhahayn madaxweynuhu markuu yimid hadda inta kala xaysana wax laga jawaab malayna 20 maalmood ma dhamm iyo biibaxdu markuu soo baxday dilku dar lagama ba jawaab karin ba hadda kadib in loo raadiyo jawaabteeda hadda kadib raadiyo moogi wax degdeg looga jawaab kara ma jiraa dawladduna xamar diyaarad inta kasoo duushay baladeen u soo socoto dawladdu in xamar ma xukunto baladeen ma xukunto in ma ka tusays ma fahmt dalka dawladda ka masuula haday rato wax dhig kartaa waa qaban kartaa labada xil ma hayn moogi xitaa wax dhig kartaa laakiin haday inta soo duulan baladeen yimidan dhax laga cidii hadana soo cidii dalka dawladda xukunto waa da marka kismaayo ay ku degdegeen inta tageen ayuu ha tagnaan lay tagen laakiin balwayna dawladda inay xukunta la tusay taasna uu carab u joogo
inta waxa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad buu dhegeystayaal Xuseen Xasan Dhaqare uu mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxaana la soo jeedin doona Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoraayn waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Jacfar Kukay. aynu ku bilownay ee Jacfar wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee ilaahda sabaax ayaa waxa uu daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa qodobada ugu muhiimsan ee kulanka madaxweyne Erdogan iyo Donald Trump ay yeelanayaan inuu noqonayo iibka diyaaradaha dagaalka ee F-35. madaxweynaha Mareykanka ayaa arbacadii aqalka cad kusoo dhaweeyey madaxweyne Erdogan oo labada madaxweyne ay si waafi ah uga wada hadleen ganacsiga labada dal iyo weliba diyaaradaha dagaalka ah ee loo yaqaano F-35. haddaba ka hor intii Jacfar uu aanay labada madaxweyne yeelan kulanka albaabada u xidhan yihiin ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in ganacsiga labada dal oo iminka 20 bilyan oo dollar cagcagaynaya uu si fudud u sii gaari karo 100 bilyan oo dollar.
Cabdixaafid oo shir jaraa'id oo labada madaxweyne ay wada qabteen ayaa jawi wanaagsan ku bilowday isagoo madaxweyne Trump sheegay inay isaga iyo madaxweyne Erdogan yihiin saaxiibo dhow oo isfahma waxyaabaha la filayo inay ka wada xaajoodaanna waxaa ka mid a gantaalada S-400 ee Turkigu uu ka iibsanayo dalka Ruushka taasoo aqalka cadi uu ka biyadiidsan yahay. Maraykanka ayaa joojiyey inuu diyaaradaha F-35 ka iibiyo Turkiga oo xubinka ururka NATO kadib markii ay Ankara bilowday iibsiga gantaalada S-400 difaaca.
Haddaba Jacfar, inkasta oo Turkigu uu buuxiyey dhammaanba shuruudihii looga baahnaa iibka diyaaradahaasi, haddana Mareykanku waxa ay joojiyeen iibka iyo weliba tababarkii uu siin lahaa duuliyayaasha Turkiga. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu Turkigu qayb libaaxle ka qaatay la dagaalanka kooxda Daacish oo uu sheegay inay deegaanka oo dhan ku sugnaayeen markii uu madaxweynaha noqday. Turkiga ayaa dhowaan waxa uu qabtay 100 maxaabiis ee Daacish ah.
Wargeyska ka soo baxa Cabdixaafid oo magaalada London ee la yiraahdo The Guardian ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay magaalada Venice oo biyo ay qarqiyeen. Sida wargeysku qoray, labo qof ayaa ku geeriyooday qarraqaadii ugu darnayd iyadoo ay biyuhu gaareen halkii ugu sarreysay muddo 10 sannadooda. Sida ay sheegeen saraakiisha dowladda hoose, magaalada waxaa soo gaaray khasaarihii ugu badnaa oo laga cabsi qabo in aanay ka soo kaban. Heerka biyaha ayaa gaaray halkii ugu sarreysay tan iyo markii la bilaabay in la diiwaan geliyo sannadkii 1923, iyagoo gaaray dhararhan 1.87 sentimitir.
Haddaba oday waayeel ah ayaa dhintay kadib markii uu danab ku dhacay halka meydka nin kalena laga helay gurigiisa. Dowladda ayaa waxa ay sheegtay in baaxad ka badan 185 ay magaaladu fatahday, waxaana ka mid ah meelo badan oo taariikhi ah, iyada oo heerka biyuhu hoos u yara dhaceen ayaa arbacadii roobab kale oo mahiigaan ahi ay da-een oo weliba dabaylo xooggan wata.
Duqa magaalada Venice ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo magaalada la soo daristay, isagoo intaasi raaciyey in ay dowladda ka codsadeen inay taageerto. Fatahaadan ayaa qayb ka ah isbeddelka cimilada adduunka oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga deyrinayay. Wasiirka deegaanka ee Talyaaniga ayaa sheegay in ay dowladdu Venice ku caawin doonto dhaqaale.
Jacfar, haddii aan soo qabto wargeyska kale ee The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, ayaa waxa uu qoray sheeko indhaha dadka dalkaasi ku nool soo jiidatay. Waxa uu ciwaankeedu ahaa nin Hindiya oo la xidhay kadib markii xaaskiisu baraha bulshada ay ku kulanto ay soo dhigtay muuqaal iyada oo caawimo dalbanaysa. Isla markiiba booliiska magaalada Shaariqa ayaa ka jawaabay fariintii uu gaaray gabadhii, waxa ayna ku dacwootay inuu ninkeedu dhibaateeyey. Fariintan oo ahayd muuqaal ay soo dhigtay barteeda Twitterka waxa ka muuqda Jasmine Sultan oo ooyeysa iyadoo ishana weliba dhiikada ayo. Fariinta ay soo qorteyna waxa ay ahayd magacaygu waa Jasmine Sultan, waxa aan ku noolahay dalka Isutaga Imaaraadka magaalada Sharja, caawimo degdeg ah ayaan u baahanahay.
Gabadhaasi ayaa uga mahadcelisay booliiska Shaariqa sida degdegta ah ee ay uga soo jawaabeen baaqeedii ay taageerada ku dalbatay. Gabadhan ayaa sheegtay inuu ninkeedu si joogto ah u dili jiray. Wiil iyo gabar ayay isku dhaleen. Waxa kale oo ay sheegtay inuu ninkani ka qaaday dahabkeedii oo qiimihiisu u dhammaa 60,000 oo dirham iyo baasaboorkeedii, waxaanay dalbanaysaa in ay ku celiyaan degmadii ay ka timid. Sheekadan ayaa baraha bulshadu ku kulanto si aada loogu wadaagay. Dowladuna waxa ay sheegtay in kiiska ay ka shaqeynayaan booliisku cadaaladna ay fulin doonaan.
Jacfar Wargeyska ka soo baxa magaalada London ee loo yaqaan Damira ayaa isaguna waxa uu qoray sheeko ay dad badani wadaageen oo la yaab leh. Ciwaanka sheekada ayaa waxa ay ahayd haweeney shaqadeedii maalinlaha ahayd ka tagtay si ay aaladda YouTube-ka ugu duubto muuqaalo iyada oo cunaysa cunto. Gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Jana Rowley oo ku nool London ayaa muuqaalkii ugu horeeyey ee ay dubtay Jacfarow iyadoo cuntadaasi cunaysa waxa si laif ah amaba toos ah u daawaday dad gaadhaya 40,000 oo qof. Waa isla markii ay cuntada cunaysay oo keliya. Dhammaan cuntooyinka ay cunaysana waxa ay ka dalbanaysaa meelaha lagu iibiyo cuntada Shiinaha, meelaha McDonald-ada ah iyo weliba biisada. Muuqaalada noocan ah ayaa waxaa loo yaqaanaa mukbang, waxa aanay ka bilowdeen dalka Kuuriyada Koonfureed.
Haddaba Cabdixaafid oo gabadhan ayaa si ay waqti badan iyo dhaqaale ugu hesho muuqaaladana ay ku duubto YouTube-ka, waxa ay toddobaadkii qayb ka mid a ka shaqaysaa meel bakhaar ah iyada oo shaqadeedii hore ee toddobaadka oo dhan ka tagtay. Waxa ay sheegtay gabadhan yar ee 22 jirka ah inay sii wadi doonto muuqaalka ay iska duubayso iyada oo wax cunaysa ilaa ay maalintii cunto ay ka heli karto 10,000 oo kalari. Dadka qaar ayaa igu leh ayay leedahay waad cayili doontaa, sidee ayaanse u qurux badnaan doonaa haddii aanan sidaasi wax cunin.
Intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kukai anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe, haddii Ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasina waxaa ku eg barnaamijkii wargeysyada. Haatana kusoo dhawaada dhinacii heesaha, haddii aynu jaleecno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise Botan. Yeah.
hagaag dhigaystayaal, heestaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Maryam Nusr Ciise ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacadda fiidnimo. Waa Saare Ciidan Nuuryaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuco idinla tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.